Ανακοινώσει. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη, συγγραφέα, ο οποίος θα είναι σήμερα εδώ στην Σιτία. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στις ακροάτριες και στις ακροάτες.
Λοιπόν, θα έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε το βράδυ στις 7 στη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, όπου θα παρουσιάσετε τα δύο βιβλία ουσιαστικά που θα έχουμε για σήμερα το βράδυ, που θα μιλάνε για μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες. Ο τίτλος ξενίζει λίγο των δύο βιβλίων, αλλά φαντάζομαι ότι όντως είμαστε χώρα που αρέσκεται να ζει με τέτοιου είδους μύθους και ας το πούμε παρεξηγήσεις. Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο να γράψετε αυτά τα δύο βιβλία?
Ξέρετε, όλες οι χώρες, όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη, όταν δημιουργούνται, όταν συγκροτούνται, ειδικά σε εθνικά κράτη, λένε μια ιστορία για τον εαυτό τους, για το που έρχονται, το παρελθόν τους δηλαδή, ποιοι είναι, για το παρόν τους και για το μέλλον τους, προς τα που πάνε. Αυτές οι αφηγήσεις πάντα έχουν και στοιχεία μυθικά, δηλαδή στρογγυλέματα, κρύψιμο πραγμάτων που έγιναν, προβολή πραγμάτων που δεν έγιναν ή υπερπροβολή κάποιων που έγιναν, έτσι, αποσπασματική για δημιουργία εντυπώσεων. Απλώς όσο μια κοινωνία ζει καλά σιγά σιγά στο παρόν της, τόσο περισσότερο νιώθει εντάξει με το να αφήσει κάποιος από αυτούς τους μύθους πίσω της. Αντιθέτως, όσο περισσότερο οι κοινωνίες ζουν σε συνθήκες ανασφάλειας, πίεσης κτλ, όσο δηλαδή την αισιοδοξία, τη σταθερότητα, το γερό πάτημα που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι ατομικά και συλλογικά δεν το βρίσκουν στο παρόν τους, τόσο πιο πολύ το αναζητούν στο παρελθόν τους. Γι' αυτό το λόγο και στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια και σε πολλές χώρες του Νότου, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού, του ευρύτερου, του Παγκόσμιου Νότου, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε κοινωνίες, υπάρχουν και πάρα πολλοί ιστορικοί μύθοι. Στα βιβλιαράκια αυτά, εγώ με την ιδιότητα του διδάκτορα ιστορίας, δεν έχω μαζέψει έτσι αποτελέσματα της προσωπικής μου έρευνας, έχω μαζέψει όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού εδώ και δεκαετίες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και κυρίως σε σχέση με την τεχνοτροπία, ας πούμε, με την οποία πρέπει κανείς, με την προσέγγιση με την οποία πρέπει κανείς να καταλαβαίνει την ιστορία.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που μου λέτε για τα πανεπιστήμια, αντιλαμβάνομαι ότι π.χ. στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο και το βιβλίο της ιστορίας δεν θα δώσει λεπτομέρειες ή δεν θα αποτυπώσει ή θα έχει, ας πούμε, κάποιους μύθους που έχουν επικρατήσει, αλλά αυτό βλέπω μου λέτε ότι ισχύει και στα πανεπιστήμια και στην έρευνα και παραπέρα.
Λέω ότι στην πραγματικότητα αυτά που γράφω στο βιβλίο είναι αυτά που διδασκόμαστε, δηλαδή οι αλήθειες στις οποίες αναφέρομαι είναι οι αλήθειες που διδασκόμαστε στο πανεπιστήμιο, είναι γνωστές.
Ναι.
Απλώς δεν έχει γεφυρωθεί ποτέ το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική ιστορία, ας το πούμε έτσι, και στην δημόσια αντίληψη των ανθρώπων για την ιστορία. Αυτό.
Επειδή πάντα λένε ότι κάποιοι ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές, το έχουμε ακούσει και αυτό. Είναι και αυτό μύθος με μια έννοια ή όχι? Πώς το αντιλαμβάνεστε?
Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια, με την έννοια ότι την κυρίαρχη αντίληψη για το παρελθόν την διαμορφώνουν στους ανθρώπους οι εκάστοτε, ας πούμε, νικητές. Βέβαια αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Ένας μόνο είναι η επίσημη ιστορία, η σχολική ιστορία. Έτσι, υπάρχουν και οι ταινίες, υπάρχουν τα λογής έργα τέχνης, υπάρχουν η ιστορία εντός πολλών εισαγωγικών που ενίοτε γράφουν, ας πούμε, δημοσιογράφοι. Επίσης έχει και, πώς το λένε, μεγάλη κουβέντα μπορεί να γίνει και το τι είναι νικητής σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει νικητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας, όταν νίκησε η μία από τις δύο πλευρές στον εμφύλιο του 46-49, η επίσημη ιστορία που γραφόταν μετά που τη συζητούσαν οι άνθρωποι στα κυρίαρχα μνημεία της εποχής, οι εφημερίδες, ή αυτή που διδασκόταν μέσως στο σχολείο, σε εθνικές γιορτές κτλ, ήταν η αφήγηση της νικήτριας πλευράς του εμφυλίου. Όταν έγινε η μεταπολίτευση και ήρθε η πρώτη τετραετία τότε του Πασόκ, οι τιμένοι του εμφυλίου με έναν τρόπο έγιναν νικητές της μεταπολίτευσης. Οπότε άρχισε εκεί πέρα μια άλλου τύπου αφήγηση της ιστορίας που αναδείκνυε σκοτεινές πτυχές, ας πούμε, του εμφυλίου, που αναδείκνυε ευθύνες των φασικών ελληνικών καταστώτων, μιλούσε αλλιώς για την περίοδο του εμφυλίου, αλλιώς για την περίοδο του Μεταξά, αλλιώς για τη Χούντα κτλ. Το δεδομένο είναι ότι η ιστορική έρευνα είναι ένα πράγμα ζωντανό, είναι επιστημονικό και τα επιστημονικά πορίσματα φυσικά μπορεί να ανατρέπονται, αλλά με άλλα επιστημονικά πορίσματα και όχι με την επιχειρηματολογία του τύπου «Μα εμείς έτσι τα ξέραμε, μα εμένα ο παππούς του παππού του παππού μου μας είχε πει στην οικογένεια κάτι άλλο» κτλ. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μνήμες και μπορεί οι μνήμες μεταξύ τους να συγκρούονται, έτσι. Με ένα κατά καιρούς, ας πούμε, μου έχουν επισημάνει άνθρωποι γιατί έχω κάποιους λογαριασμούς στα social media, ανεβάζω κάποια βίντεο από κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει και μου έχουν επισημάνει άνθρωποι ότι, ας πούμε, αυτά που λες για το κρυφό σχολείο Φερρυππίν δεν είναι αλήθεια, γιατί εγώ ξέρω από τους παππούδες μου, ξέρω κάτι διαφορετικό. Okay. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους ιστορικούς μύθους. Ότι αναπλάθουν τη μνήμη των ανθρώπων και τους κάνουν να πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν έγκυρη γνώση για πράγματα που απλώς κάποιος τους έχει αφηγηθεί και δεν τα τσεκάρουν ποτέ. Γιατί? Διότι τους κάνουν χαρούμενους. Μας κάνουν χαρούμενους οι ιστορικοί μύθοι, όπως μας κάνουν χαρούμενους και τα fake news, ας πούμε, για να αφαιρθώ στο χώρο της, και της δημοσιογραφίας που υποφέρει και από αυτά.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδη, πώς όμως μπορείς, ποιες είναι οι πηγές τέλος πάντων και πώς φτάνεις σε αυτό το σημείο? Το παράδειγμα που δώσατε τώρα με το κρυφό σχολείο είναι από τα πιο σημαντικά και αυτό που πολλές φορές, ας πούμε, επειδή αναφέρεται επί τουρκοκρατίας, στην επανάσταση, στο ότι διατηρήθηκε το γένος και το έθνος μέσω των κρυφών σχολείων. Πώς καταφέρνει κανείς να φτάσει σε σημείο να πει ότι όχι, δεν ισχύαν ή δεν υπήρχαν αυτά τα κρυφά σχολεία? Και γιατί συνεχίζει ακόμα και σήμερα που μιλάμε να υφίσταται αυτό το μάθημα στα δημοτικά κυρίως και στο γυμνάσιο?
Ελέγχει κανείς πρώτα απ' όλα τις προϋποθέσεις μιας αφήγησης. Τι εννοώ? Αυτή η αφήγηση για το κρυφό σχολείο λέει ότι οι Οθωμανοί δεν άφηναν τους υπόδουλους πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, να έχουν σχολεία, να μάθουν τη γλώσσα τους, να επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κτλ. Λοιπόν, όσο και αν το ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει πουθενά καμία τέτοια απαγόρευση. Δεν υπάρχει στα Σουλτανικά αρχεία καμία τέτοια πρόβληψη, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαταγή. Βλέπουμε αντιθέτως μια απόλυτη διαφορία των Σουλτάνων για την εκπαίδευση των υπηκόων τους. Την αφήνανε ελεύθερη, δεν την ενισχύανε, φυσικά δεν μεριμνούσανε για αυτήν, δεν τη χρηματοδοτούσανε, δεν την απαγορεύανε κιόλας. Και αν θυμηθούμε στα σχολικά μας βιβλία, έτσι και από το δημοτικό, είχαμε και ένα κεφάλαιο που έλεγε για την εκπαίδευση στην τουρκοκρατία. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν είχε και τα σχολεία τα οποία λειτουργούσαν τότε. Ή θα θυμόμαστε και τα σχολεία που ίδρυε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν τα ίδρυε στα κρυφά. Έτσι. Και η αλήθεια είναι λοιπόν, αυτός ο μύθος είναι από αυτούς που αποδεικνύονται πιο εύκολα ως μύθοι και ταυτόχρονα γίνεται πιο δύσκολα δεκτός. Ακριβώς επειδή αφορά το εθνικό μας παρελθόν, επειδή δίνει μια εικόνα της συμμετοχής της Εκκλησίας στην διαφύλαξη, ας πούμε, των χαρακτηριστικών του γένους, το οποίο δεν ισχύει, και διότι επιβεβαιώνει μια εικόνα που έλεγα πριν. Είναι και μια ωραία ιστορία. Δηλαδή είναι ωραίο να λες ότι κάποιοι πήγαν κάποτε να με εξαφανίσουν, αλλά εγώ άντεξα, εμείς αντέξαμε. Και αφού αντέξαμε εκείνα, μπορούμε να πετύχουμε τώρα τα πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι στο σχολικό βιβλίο, απ' την άλλη, η αφήγηση για το κρυφό σχολείο δεν υπάρχει πια ως τέτοια. Δηλαδή δεν διδασκόμαστε ακριβώς το κρυφό σχολείο στα σχολεία πια ως γεγονός. Υπάρχει μια αναφορά στο κρυφό σχολείο ως θρύλος κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία η αυσία, γιατί καθόλου να μην υπήρχε. Είναι τόσο δεδομένο μέσα στα μυαλά των ανθρώπων, στις συνειδήσεις τους, στις ιστορικές τους εντυπώσεις, το γεγονός αυτό.
Δεν ξέρω.
Και ακόμα και δεν το κάνουν στο σχολείο, το μαθαίνουν έμεσα. Το μαθαίνουν επειδή βλέπουν και πάλι στο σχολείο τον πίνακα του Γκίζη, ας πούμε, στον τοίχο. Το μαθαίνουν επειδή μπορεί να του το πει κάποιο δάσκαλο εκτός σύγκλι. Μαθαίνουν γιατί μπορεί να το παίξουν ένα σκετσάκι στη γιορτή της 25ης Μαρτίου, να κάνουν τον παπά ή τον μαθητή του κρυφού σχολείου. Επομένως, μένουν αυτά τα πράγματα και διαιωνίζονται.
Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί και εγώ, αν θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τη χαρακτηριστική εικόνα, τον πίνακα του Νικολάου του Γκίζη για το κρυφό σχολείο και ίσως γι' αυτό μας έχει αποτυπωθεί, ρε παιδί μου, έχει μείνει στη μνήμη, γιατί η εικόνα πολλές φορές είναι κάτι που παραμένει στο μυαλό μας.
Φυσικά, ακριβώς.
Αυτό. Τώρα, Τα βιβλία αυτά θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν απευθύνονται, φαντάζομαι, μόνο στους ενήλικες, αλλά θα μπορούσαν να τα διαβάσουν και παιδιά τουλάχιστον γυμνασίου και λυκείου. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή. Φαντάζομαι είναι ένα παράθυρο.
Το αστείο που κάνω καμιά φορά είναι ότι φαίνεται ότι έχω γράψει παιδικό βιβλίο και έστω νεανικό και δεν το ξέρω, διότι κατά καιρούς έτσι οι αναγνώστες μου στέλνουν μηνύματα που λένε ότι το διάβασε και ο γιος μου, το διάβασε η κόρη μου που είναι, ξέρω εγώ, 15 χρονών, είναι 12 χρονών και τους άρεσε πολύ. Εγώ είναι αυτά τα πράγματα που χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λένε ότι αυτά τα βιβλία είναι έτσι τόσο εύκολο διάβαστα. Άλλωστε, όταν έγραφα αυτά τα βιβλία, είχα κατά νου ως αναγνώστη έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και να μην είχε διαβάσει ποτέ του ούτε ένα βιβλίο ιστορίας. Και ήθελα αυτά τα βιβλία να είναι προσιτά και σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να μην κουραστεί όταν τα διαβάζει, να μην είναι μπερδεμένα αυτά που λέει. Και να μην στεναχωρηθεί ποτέ. Δηλαδή να μην νιώσει ότι, α, ξέρεις κάτι, μωρέ, μάλλον αυτά είναι για λίγο πιο προχωρημένου στην ιστορία από ό,τι είμαι εγώ, δεν τα καταλαβαίνω. Όχι. Είναι, όπως είπα πριν, και τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν διαβάσει ένα ιστορικό βιβλίο στη ζωή τους. Και ότι για κάθε μικρή ιστορία που αναφέρομαι, γιατί είναι σε κάθε βιβλίο, σε κάθε βιβλιαράκι, έτσι έχει, ξέρω εγώ, γύρω στις 35 μικρές ιστορίες για τέτοιες ψευδείς εντυπώσεις που μας έχουν μείνει για την ιστορία. Αν για κάποια από αυτές τις ιστορίες χρειαστεί μια γνώση έτσι σαν ιστορικό background, ας πούμε, τη δίνω εκεί πέρα μέσα στην αφήγηση. Οπότε πρόκειται για δύο μικρά βιβλιαράκια που κάνουν, που είναι με όλους τους τρόπους, ας πούμε, προσιτά και εύχριστα από τον πολύ κόσμο. Και εντάξει, έχει επιβεβαιωθεί και στις πωλήσεις, την απήχηση που γι' αυτό μέχρι στιγμής. Δηλαδή, το πρώτος από τους δύο τόμους αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 35η χιλιάδα του. Είναι πολύ καλή υποδοχή της οποίας έχει τύχει.
Μάλιστα. Κλείνοντας την κουβέντα μας, αν θα σε ζητούσα να μου πείτε τους top 3 μεγαλύτερους μύθους που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούσατε να τους αριθμίσετε ή όλα τους είναι παιδιά μου, θα μου πείτε?
Να δούμε, μπορούμε να πούμε τρεις μύθους που είναι σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή, νομίζω ότι, εντάξει, είπαμε, η κορονίδα των μύθων είναι το κρυφό σχολείο, για τους λόγους που προανέφερα. Από τη δεκαετία του 40, θα ανέφερα το γνωστό μύθο ότι ο Τσόρτσιλ είπε το περίφημο, δεν θα λέμε πια ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, κάτι που δεν υπάρχει κατά κανέναν τρόπο πουθενά σε καμία δήλωση ή άλλου τύπου νήξη του Τσόρτσιλ. Και ενδεχομένως, και αν πιάσουμε έτσι και τις ευαίσθητες χορδές των φίλων που μας ακούνε και από την Κρήτη, για να τους κινητοποιήσουμε, ίσως να έρθουν και στην παρουσίαση απόψε το βράδυ. Μύθος είναι και η εντύπωση που έχει πολλοί κόσμος ότι η γλώσσα που μιλούσαν οι αρχαίοι Μινωίτες ήταν τα ελληνικά, έτσι. Οι αρχαιολόγοι έχουν καταλήξει σε αυτό παγκοσμίως, ότι μιλούσαν μια άλλη γλώσσα, ταξινόμητη, και αυτό είναι πολύ υποτευτικό και εντυπωσιακό. Δεν μοιάζει με καμία άλλη γλώσσα από αυτή που μιλιόταν στην ευρύτερη περιοχή. Και ότι τα ελληνικά κατήσχησαν, τέλος πάντων, στην Κρήτη, καθιερώθηκαν όταν ήρθαν μετά οι Μικυναίοι.
Μάλιστα. Να, και κάτι που και εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε, τώρα το ακούω πρώτη φορά από εσάς και αξίζει, λοιπόν. Άρα, για να πούμε ότι σήμερα η Στέγη Βιτσέντης Κορνάρου σας φιλοξενεί 7 η ώρα το απόγευμα, όπου εκεί θα γίνει παρουσίαση και των δύο βιβλίων, και φαντάζομαι θα γίνει και ένας διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους που θα έρθουν από κοντά, να τους πείτε και να συζητήσετε ακόμα περισσότερους μύθους και θέματα που όντως ανοίγουν ένα νέο καινούριο παράθυρο, φαντάζομαι.
Βέβαια, θα συζητήσουμε και ευρύτερα πράγματα, θα έχουμε ευκαιρία για το αν υπάρχει αντικειμενική ή υποκειμενική ιστορία, πώς δημιουργούνται οι μύθοι, ακριβώς αυτό που λέγαμε, πώς χρησιμοποιούμε τις πηγές στην ιστορία και άλλα τέτοια.
Ωραία. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα και με το καλό να έρθετε στη σιτία μας.